Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đukum. U Bosanskoj Krupi u četvrtak navečer dogodio se napad na policijsku stanicu i dva službenika koja su bila na dužnosti. Hladnim oružjem, tačnije nožem, ubijen je jedan, a ranjen drugi policajac koji je u stabilnom stanju. Policajca je napao 14-godišnjak, rođen 2009. godine, koji je zatečen na mjestu napada i uhapšen. Navedeno je da je napadač imao odjevni predmet preko polovine lica.
Moram da kažem da je maloljetno lice počinilac krivičnog djela zatečen na licu mjesta i da je istog momenta i lišen slobode. Dežurna tužiteljica je uz saglasnost, znači i uz upoznavanje mene kao glavne kantonalne tužiteljice, a s obzirom na neposredna saznanja, znači o krivičnom djelu, ovo djelo okarakterisala kao krivično djelo terorizma, jer se radi zaista o terorističkom činu, a nezvanično motiv saznanja jeste napad na instituciju, odnosno na policijsku stanicu kao organ s ciljem zastrašivanja stanovništva.
Rekla je Merima Mešanović, glavna kantonalna tužiteljica Unsko-sanskog kantona na preskonferenciji dan nakon napada. Policija Unsko-sanskog kantona nije imala ranije prijetnje ili saznanja o napadu na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi. Niti joj je maloljetna osoba koja je izvršila napad bila poznata od ranije. Rečeno je na preskonferenciji policije i tužilaštva u Bosanskoj Krupi.
Znači, ovaj će događaj se svestrano, da kažem, pretrest u skladu znači, s našim nadležnostima. Naravno da će se provjeravati pored ovog motiva da li je maloljetno lice bilo podstrekivano eventualno i da li stoje neke ekstremne, da kažem, grupe iza ovog maloljetnog lica. Zaista za sad ništa više o tome ne mogu reći, osim da će to biti istraženo i da će se poduzimati sve radnje hitno i prioritetno.
U Bosanskoj Krupi građani su šokirani napadom na policijsku stanicu u tom gradiću na zapadu Bosne i Hercegovine, govore Amra Kajtezović, Nasiha Šarić i Asim Demirović.
Mislim da je to strašno što se desilo za jedno ovako malo mjesto gdje se svi poznaju. Šta je povod bio i to stvarno ne znamo. Nisam uplašena sad da sam nešto uplašena. Ali strašno je znači šta se među djecom dešava. Općenito, vjerovatno su utjecale i društvene mreže, TikTok posebno. Djeca sebi svašta umišljaju.
Svi smo iznenađeni, šokirani takvim slučajem, jer to kod nas do sada nije dešavalo se. Kojim slučajnosti ne znamo još nikom ništa o tome.
Ovo je tragedija društva, tragedija porodice jedne, tragedija kompletnog sistema. Znači, negdje je zapijelo, znači, negdje treba raditi više. To trebaju, znači, stručne institucije, ljudi da se pozabave s tim.
O svojim kolegama, o Zrenu Maranu koji je izgubio život i o ranjenom policajcu Avdi Hasanoviću govore Omer Tahirović, načelnik 5. policijske uprave i komandir policijske stanice Željko Nedimović.
Mi se jako dobro držimo kao jedna obitelj, kao jedna familija i sad kad sam sa Avdom pričali koji u bolnici, on nije ni znao do prije možda nekog vremena da je kolega preminuo. On je onakav sav brizno u plač i možete da zamislite kakve su to emocije i kako su to trenuci za nas.
Ja sam karijeru započeo baš u ovoj policijskoj stanici u vrijeme kad su i oni došao do. Kolega je to radio već 6 godina. Ja sam započeo svoju karijeru prije 21 godinu. To je već bio naš kolega Mara Azre. Oni su me bukvalno učili tom policijskom poslu. Šta reći za te naše kolege? To su bili jedni profesionalci. Kolega Mara prvo svega je bio jako dobar istražitelj. Na svoju funkciju u policijskoj stanici koji je bio određen obavio je jako dobro. Prevashodno bio jako dobar prijatelj, kolega i drug. Mogu se obratiti po bilo kom pitanju. Jako dobro poznao policijski posao. Kolega Ada, također isto jako spretan, jako odlučan i spreman.
Govorili su Omer Tahirović, načelnik 5. policijske uprave i komandir policijske stanice Željko Nedimović. Maloljetna osoba s nepunih 15 godina hladnim oružjem, odnosno nožem, ubila je jednog, a ranila drugog policajca u Bosanskoj Krupi. Glavna tužiteljica Unsko-sanskog kantona Merima Mešanović rekla je da je riječ o terorističkom činu s motivom napada na instituciju, policijski organ s ciljem zastrašivanja stanovništva. O ovom događaju razgovaramo sa Safetom Mušićem, ekspertom za sigurnosna pitanja. Gospodine Mušiću, maloljetnik je izvršio napad. A kako su zvanične institucije naglasile, riječ je o terorističkom činu. Kako se to moglo dogoditi? Čiji je to propust?
A evo, iz mog nekog iskustva bavljenja obavještajno sigurnosnim poslovima kroz moju profesionalnu karijeru i poslije kada sam nastavio sa naučno-istraživačkim radom na polju sigurnosti i između ostalog i ekstremizma i terorizma, ovo je zaista jedan specifičan primjer, prvenstveno iz razloga što se radi o maloljetnoj osobi. Čak znači nije ni maloljetna osoba koja bi mogla biti svrstana u kategoriju starijih maloljetnika. Tako da je to nešto što je ono na prvu zaista osnovna karakteristika. Sa druge strane, evidentno je da ima elemenata da se ovo krivično djelo može svrstati u djelo terorizma. Prije svega, evo, kao što je i tužiteljica Unsko-sanskog kantona naglasila, radi se o napadu na policijsku stanicu i samim time na državnu instituciju, što opet izaziva i strah i paniku, i to su neki od glavnih elemenata kada neko djelo možemo okarakterisati kao terorističko. Međutim, u ovom slučaju nedostaje taj politički motiv, odnosno politička pozadina koja je obično prisuta kada želimo klasificirati određena djela kao teroristička, ali evo imamo primjera i u drugim državama da sudstvo se opredijeli da određena čak i masovna ubistva imenuje kao masovne pucnjave, ne terorizam, a imamo i slučajeva kada evo i neke pojedinačne primjere ubistava zbog specifičnosti situacije, okruženja ili jednostavno takve sudske prakse okarakterišu kao terorizam. Tako da evo, to je ono što je u ovom momentu i poznato i vidljivo iz istrage, a elementi koji bi nam mogli govoriti o motivima, razlozima ili drugim okolnostima u ovom momentu nisu poznati, pa je teško i dati neki poseban komentar.
Kako se Bosna i Hercegovina bori protiv terorizma i postoji li problem kadrovskih rješenja u sigurnosnim strukturama, odnosno policiji, da li su obični policajci osposobljeni u borbi protiv terorizma?
Za ovaj dio što ste napomenuli kako se država bori protiv terorizma, mi na nivou države imamo strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma i ona je sa državnog nivoa, da tako kažem, spuštena i na niže nivoje, odnosno određene zadatke imaju niži nivoji vlasti da također urade svoje strategije, odnosno prilagode i da rade na izvršenju tih planskih zadataka koji su navedeni u akcionom planu od te strategije. Samo postojanje strategije nam govori da je taj problem prepoznat u Bosni i Hercegovini i da se po tom problemu radi. Koliko se u praksi radi, to bi trebale pokazati analize tih postojećih akcionih planova, odnosno analize koje bi trebale vršiti institucije koje su odgovorne po određenim tačkama iz tog akcionog plana. Ovaj drugi dio ste pitali vezano za
obuke običnih policajaca, koliko su osposobljeni u borbi protiv terorizma.
Da, također i u tom dijelu je se dosta radilo u Bosni i Hercegovini, pogotovo u ovom periodu prije 10 godina kada su bili aktuelni odlasci naših državljana na strana ratišta, prije svega u Siriju pa poslije i u Ukrajinu. I znam da su vršene obuke koje su podržavane od strane Američke ambasade, Evropske unije, OSCE-a za osoblje i sigurnosnih agencija, policijskih agencija, oružanih snaga, ali također i centara za socijalni rad, jer je već i u tom periodu prepoznat taj socijalni, odnosno i taj društveni i psihološki segment i utjecaj na mlade ljude, tako da je bilo dovoljno obuka. Je sad u kojem nivou su poslije te obuke spuštane na nivo, da kažem, na niže nivoe, taj prvi ili neki početni policijski činovi, nisam detaljno upoznat, ali mislim da nije bilo razloga da se ta obuka dalje ne nastavi kroz policijske agencije do najnižih nivoa.
Evo, u slučaju ovog napada u Bosanskoj Krupi, nadležni nisu željeli ni potvrditi, ali nisu ni dementovali da je riječ o vjerskom ekstremizmu, a tužilaštvo Unsko-sanskog kantona provjerava da li iza maloljetnika napadača stoji neka ekstremna grupa. Dakle, motivi napada još nisu utvrđeni, a vi ste već pomenuli da maloljetnik, to je od mlađi od 16 godina, njemu se ne može suditi kao odrasloj osobi. Prema zakonu najblaža kazna je 10 godina ili najduža doživotna. E sad, on bi trebao biti u popravnom domu. Koliko su mladi danas izloženi raznim uticajima i kakve su odgovornosti države, sistema, da mladi ne dođu u ovakvu situaciju ili da se samo zaštite ili da se zaštite?
A evo, kada uzmemo neke činjenice u obzir, kao recimo što su činjenice da su neki mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine se priključivali stranim vojnim formacijama i da su poginuli na ratištima u Siriji, također i u Ukrajini, onda je evidentno da mi generalno imamo taj problem radikalizacije u društvu, a imamo i ovaj drugi problem koji se odnosi na prihvatanje tih nasilnih narativa. Tako da imamo i primjere nasilnih huliganskih grupa koji se maltene na svakodnevnom nivou obračunavaju međusobno ili čak narušavaju javni red i mir po gradovima i čine materijalnu štetu. Tako da osim tog nekog direktnog uticaja i medija i društvenih mreža, očito da postoje i određene slabosti u našem obrazovnom sistemu, odnosno nismo dali dovoljno značaja kroz školski sistem tim nekim uvođenjem predmeta koji bi ili u sklopu nekih postojećih predmeta da se obrađuju teme nenasilja ili prevencije nasilja, odnosno sve ono što bi moglo mlade ljude vući u nasilju. Tako da više vidim u tom segmentu odgovornost države nego kada bi mogli sada povezati neke propuste ili ove događaje sa djelovanjem policijskih i sigurnosnih agencija.
Prije nekoliko godina radili ste istraživanje o podložnosti mladih utjecajima ekstremnih ideologija, koje je pokazalo da 80% ispitanika uopšte ne razumije pojam ekstremizma, niti percipira ekstremizam kao negativnu pojavu. Koliko je ovaj podatak bio i tada alarma, evo i sada za uzbunu, i šta se radilo kako bi se to sve spriječilo, da ne bi došli do ovih problema koje imamo danas?
To ste upravo dobro, da kažem, naglasili. I evo, to se može i kroz ovaj slučaj vidjeti. Vidjet ćemo kako će biti rezultati istrage, ali sumnjam da neko u tim godinama može biti svjestan i šta je ekstremizam, šta je ekstremno ponašanje, šta znači uzeti bilo koju vrstu oružja i
načiniti dijelo ubistva ili napada, je u ovom slučaju na policajce, što nam govori i sa te neke psihološke strane da određeni uzrast i ne može razumjeti dubinu i posljedice onoga u što ulazi. A bili smo svjedoci ranije i to je kroz neka istraživanja dokazano da taj način online radikalizacije je bio prisutan u Bosni i Hercegovini i vjerovatno i u ovom periodu sada, iako mi nismo imali od ja mislim 2016. godine niti odlazaka na sirijsko ratište niti u ove druge zone sukoba osim u Ukrajinu, i nismo imali nekih primjera tog posebnog vjerskog načina radikalizacije gdje je u pozadini u stvari zloupotreba vjere, odnosno religije, pogotovo kada govorimo o mladim ljudima. Ali uvijek ostaje taj problem koliko mladi ljudi nauče kroz svoje obrazovanje i koliko su kroz porodicu osvješćeni o tom problemu i posljedicama uključivanja u bilo kakve nasilne ili ekstremne grupe ili grupe koje podržavaju ekstremizam i nasilje. Jer jednostavno u tom nekom uzrastu u 12, 13, 15 godina mladi nisu svjesni, oni se traže, a sve im je dostupno svakodnevno na mrežama, jer oni gledaju i ova stradanja u Gazi i u Ukrajini i neke druge stvari. Evo, malo pre sam naglasio da imamo i u Bosni i Hercegovini te kanale gdje osuđeni kriminalci svakodnevno objavljuju te videa gdje podržavaju nasilje, opravdavaju, gdje prijete policiji i tako dalje. Tako da je puno tih utjecaja na mlade ljude koji njih mogu dovesti u tu neku zabludu i odvojenost od stvarnosti, i onda iz svojih nekih potreba za dokazivanjem, za pripadnosti grupi ili tako dalje, odlučuju se i da pođu putem nekih ekstremnih ideologija ili evo grupa ili pojedinaca koji promoviraju nasilje.
Pa eto, kolika je izloženost mladih u Bosni i Hercegovini ili regiji generalno utjecajem ekstremne ideologije? Može li se to uopšte izmjeriti?
Svakako da su mladi i previše izloženi svim tim utjecajima i ekstremnih grupa i pojedinaca. Mi vidimo da se određene organizacije ili udruženja pod krinkom nevladnih udruženja kao za zaštitu životinja ili kao za zaštitu od migranata ili kao da pokušavaju da uzmaju pravdu u svoje ruke pa vrše patrole po gradovima ili žele da uhvate pedofile i tako dalje. Imamo mnoštvo tih nekih organizacija koje se pojavljuju u jednoj državi pa se prelijevaju i u druge države regiona, i na taj način vidimo koliko mladi lako ulaze u takve grupe, takve organizacije, a nesvjesni u suštini šta je pozadina, da li neko stoji iza takvih grupa, da li neko možda finansira iz nekih svojih razloga postojanje takvih grupa i tako dalje. Oni jednostavno u većini slučajeva uopšte nisu svjesni u šta se upuštaju. Ja sam čak i razgovarao sa pripadnicama nekih huliganskih grupa, nekih grupa koje djeluju i u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, u Mostaru. Ti mladi ljudi sa 17-18 godina nisu svjesni šta bi mogla biti pozadina ili šta, koje posljedice mogu biti njihovim djelovanjem u takvim grupama. A ne da kažem neka djeca od 13 godina ili 14, koliko su svjesni toga. Tako da sigurno su mladi i previše izloženi utjecaju društvenih mreža, i ako se to u budućnosti nešto ne promijeni, mislim nažalost da možemo očekivati i dalje slične događaje. Evo, vidjeli smo i po slučajima iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine u tim nekim nasilnim aktima u kojima su učestvovali mladi, da su oni uvijek prije izvršenja tih djela po internetu tražili te neke pojmove koji su njima interesantni, ili kako se rukuje oružjem, kako se priprema eksploziv, ili kako sakriti tragovi, ili čak koje su zakonske kazne za određeni uzrast i tako dalje. Tako da mladi su svjesni da je i ono negativno i pozitivno mogu naći na internetu, i nažalost jedan dio njih se opredjeljuje prije svega za ove negativne stvari sa interneta i društvenih mreža.
Bio je to Safet Mušić, ekspert za sigurnosna pitanja. Istraga o cijelom slučaju još traje, a policija ni tužilaštva nisu željeli dati više detalja. Koliko je uopšte mlada osoba svjesna svog čina i može li razumjeti kakve su posljedice djela kojeg je napravila, razgovaramo s psihoterapeutkinjom Vahidom Djedović.
Imaju ti nekakvi alarmi koji su već zvonili davno i još uvijek zvone, da mi nešto kao društvo generalno poduzmemo, ali mi se još uvijek ne mičemo sa mrtve tačke i onda nam se dešavaju ovakve stvari. Dešavaju nam se da maloljetnici pucaju na maloljetnike, da maloljetnici ubijaju odrasle, sve nam se to dešava.
Ali zašto nam se to dešava da mladi danas tako reaguju? Zašto nam se to?
Generalno zbog nasilja, jel da mi generalno živimo u tom jednom nasilničkom društvu okruženi smo svakakvim nasiljem, o nasilju se često razgovara i često i ti mladi odrastaju u jednim nasilničkim porodicama. To je ono što nas negdje gura prema nasilju. Ako mi kao mladi odrastamo i oko nas je nasilje, normalno je da ćemo mi, ne znam, postati nasilni. A što se tiče ove grupe maloljetnika, to je jedna ranjiva grupa, osjetljiva grupa, i oni prolaze kroz tu jednu fazu identiteta i oni žele što više da sebe spoznaju, ali postoji još i neki drugi faktori koji mogu biti, mogu nam uključivati zašto mladi to tako rade. Pa oni imaju potrebu za pripadanjem. Svi mi imamo potrebu za pripadanjem, da se razumijemo, a posebno mladi u jednoj takvoj kategoriji. Oni često traže te grupe kojima će pripadati i gdje će naći podršku i razumijevanje. Oni su nesigurni, imaju nisko samopouzdanje i njima se jako lako može onda manipulisati. Dakle, ako govorimo, ako je ovo čin koji je okarakterisan kao terorizam, teroristi su pravi manipulatori. Oni će naći najpodložnije kategorije kojima se može manipulisati. Oni su, dakle, nesigurni jako, i onda njima oni traže naprosto te smjernice i osjećaje vrijednosti. I sad malo prije sam rekla, dakle, mladi ljudi koji su doživjeli nasilje ili bili u porodici, koji su prošli kroz društvene konflikte, a svaki dan nam se dešavaju društveni konflikti, oni su skloni takvim činovima i takvim ponašanjima, i naravno ti porodični odnosi u kojima odrastaju mladi, oni koji žive u neuređenim ili konfliktnim sredinama, oni su isto tako često izloženiji nasilničkom ponašanju.
Koliko je moguće da je tako mlada osoba svjesna svog čina? I može li uopšte razumjeti kakva je to posljedica ostavlja?
Teško da oni mogu razumjeti. Oni su dakle još uvijek u potrazi za svojim identitetom, a nemaju razvijenu kritičku misao. Prvo, ne znaju ništa, nemaju dovoljno znanja o sebi. Oni traže te grupe kojima će pripadati, a škole ništa ne rade kako bi kod djece razvili kritičku misao. I naravno da oni nisu čak ni svjesni onoga što rade, nego je njima nametnuto. Nametnute su im nekakve ideologije na osnovu kojih se oni ponašaju i na osnovu kojih donose zaključke i misle da su u pravu.
Slušali ste psihoterapeutkinju Vahidu Djedović. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa je rekao da je povećan stepen sigurnosti na cijeloj teritoriji ovog entiteta i da su uključene sve policijske snage. U istragu u ovom slučaju uključeno je i državno tužilaštvo. Teroristički napadi na policiju Bosne i Hercegovine dešavali su se i ranije. Prvi teroristički napad u Bosni i Hercegovini desio se neposredno nakon rata. Uglavnom se radilo o napadima iz osvete ili ideološkog uvjerenja s karakteristikama terorizma. Neki od kasnije uhapšenih i procesuiranih za terorizam ili planiranje terorističkog napada bili su direktno dovedeni u vezu sa stranim terorističkim organizacijama. Više u prilogu Une Čilić.
Među prvim terorističkim napadima u zemlji smatra se napad autobombom ispred policijske uprave 1997. godine u zapadnom dijelu Mostara u kojem je živjelo većinski hrvatsko stanovništvo. Teže i lakše tada je povrijeđeno 29 osoba, među kojima i trojica policajaca. Za napad su u odsustvu osuđeni Ahmed Zuhaira, zvani Handala, državljanin Sudana i pomoćnici. Do danas Bosna i Hercegovina se u nekoliko navrata suočavala sa terorističkim napadima pojedinaca i grupa, pogotovo u periodu od 2001. godine i napada u SAD-u, kada se međunarodna politika borbe protiv terorizma drastično promijenila. Tako je u Bugojnu u srednjoj Bosni u junu 2010. godine napadnuta policijska stanica. U ovom napadu smrtno je stradao policajac, teško ranjena policajka, a lakše je povrijeđeno još 5 policajaca. Teroristički napad izveo je Haris Čaušević, zvani Oks, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine i osuđen u ponovljenom postupku na 35 godina zatvora.
Za terorizam doista treba izricati stroge kazne jer se radi o vrlo teškim kaznenim djelima u kojima stradaju najčešće nevine žrtve i dobro je da se kaznena politika u oblasti terorizma zaoštrava.
Rekao je tada glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić. Na zgradi policijske stanice tom prilikom pričinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 250.000 eura. Godinu dana nakon napada u Bugojnu 28. oktobra 2011. godine Mevlid Jašarević je iz automatske puške pucao na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Na ambasadu je ispalio 105 metaka i teško ranio pripadnika policije Mirsada Velića. On je sposobljen snajperskim hicem pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajeva, a potom i uhapšen. Ispostavilo se da je Mevlid Jašarević pripadnik takozvanog vehabijskog pokreta i da je više puta boravio u Gornjoj Maoči. Osuđen je najprije na 18 godina zatvora, ali je u drugostepenom postupku kazna preinačena na 15 godina.
Tada sud, na osnovu iste odredbe i članova 39, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.
Napad na policiju zabilježen je i na istoku zemlje u Zvorniku, kada je u aprilu 2015. godine 24-godišnjak ubio jednog i ranio dvojicu policajaca, nakon čega je ubijen. Mještani koji su tada govorili za Radio Slobodna Evropa navodili su da nisu mogli vjerovati da je mladić Nerdin Ibrić počinio napad, jer je prema njihovim riječima bio primjeren mladić.
Da vi mislite da on nije bio pripadnik tog pokreta, da se ovo ne bi dogodilo?
Ne, sigurno ne. Sigurno da ne. Pa vodio i nju. Nije vodio stiju da, i ona. Zvao mene da idem na obrat petkom, na džumu tamo. Nisam stio da idem. A onda glasnije. Češ ti sam pričam to.
Inače, Nerdin Ibrić bio je pripadnik Salefijske zajednice u Dubici kod Kalesije. Tokom terorističkog napada uzvikivao je Allahu Ekber, a likvidiran je prilikom razmjene vatre sa policijom. Krivični zakon Bosne i Hercegovine kao i entiteta Federacija BiH podrazumijevaju da je teroristički čin radnja koja može ozbiljno oštetiti državu. Takve radnje uključuju i napad na život službene osobe, odnosno napad na fizički integritet lica.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.